Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Soňky aýlarda Türkiýede dollaryň türk lirasyna bolan gatnaşygynyň ozal görülip eşidilmedik derejede ýokarlanmagy bu ýurtda zähmet çeken türkmen migrantlaryna we olaryň Türkmenistandaky howsarlaryna yaramaz täsir ýetirýär. Şu günler türkmen migrantlary türk lirasynyň hümmetiniň pete gaçmagy zerarly, ýyzynda galan howsarlaryna şol sanda çağalaryna dollar iýbermekde kynçylyk çekýärler. Bu ýagdaýlar barada türkmen migrantlarynyň Türkmenistandaky howsarlary Adatlyk radiosynyň Mardak habarçysyna gurrun berdi. Soňky 2 ýyla goloý wagtyň dowamında Türkiýede türk lirasynyň hümmeti pese gaçyp başlady. Bu peselme soňky aýlarda hasda güýçlendi. Türkiýedäki metbuat serişdeleriniň habaryna görä, may aýynda 1 dollar 8.5 türk lirasyna deň bolan bolsa, 29-njy noýabrda 13 lira goloýlady. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan türkmen sanlarynyň ençemesi bu ýagdaýyň Türkiýede türk lirasynda aýlyk alýan türkmen migrantlaryna we özlerine agyr täsir ýetirýändigini aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä, şu näçenli öýlerine pul uradan türkmen migrantlary indi howsarlaryna jaň edip Türkiýede dollaryň gaty gymmatlandygyny, şonuň bilen bile azyk we senaat haritlarynyň bahalarynyň hem epesli ýokarlanandygyny aýdýarlar. Meniň irdenden aşyma çendi işläp gadanýan pulum indi özüme dol ýetmän başlady. Indi öňküler ýaly türkmen sany dollar iýberip bilmerin. Biziň ýagdaýymyz edil häzir türkmen sanykydan üýtgeşik däl diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran iki çağanyň ejesi habarçymyz bilen gurrundeşlikde Türkiýedäki adamsynyň aýdan sözlerini getirdi. Bellesek Türkmenistan'da devam edýän iqtisadi kynçylykların fonunda Türkiýe Türkmenistanlaryň eklenç gözleginde iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň başyny çekýär. Türk migrasiýa gullugynyň 2021-nji ýylyň 25-nji noýabrynda çap eden soňky sanlaryna görä Türkiýede ýaşaýyş ruhsatyny alan daşary ýurt raýatlarynyň sany boýunça türkmenler Iraklylardan soň 2-nji orny eýeleýär. Maglumatda Türkiýeden ýaşaýyş ruhsatyny alan türkmen sanlaryň sanynyň 107.905 adama barawardygy hem bellenilýär. Geçen ýyl türkmenler bu sanawda 3-nji orny eýlepdiler. Biz adamymyň iýberýän 200-300 dollaryny tygşytlap soýardyk. Biziň hojalymyzda 6 adam bar. Bar zadyň gymmatlamagy bilen bu pul hem dol ýetmeýärdi. Şonuň üçin biz gaýnymyň pensiýasyna hem göz dikip ýaşaýardyk. Eger adamym bu puly iýberip bilmese, günümiziň nähil boljagy belli däl diýip, iki çağanyň ejesi Marly gelin aýdýar. Ol adamsynyň jaňyndan soňra özüniň iş gözläp başlandygyny, özüniň öý arasalamagy ýa-da çağalara seretmäge taýýardygy barada daş töwereginäki adamları habarlı edendigini aydıp şeyle diyer. Bizim yurdumuzda adamlar çağlarını özleri serediyer. Öynüm özleri süpüryer. Şonun için beyle iş tapmak kıyın. Yokor bilmin bolmasa işe yerleşmek hem kıyın. Hedir yokor bilmin bolsa da nire işe girecek olsan para soruyarlar deyip Marlı gelin aytta. Ol adamsına salgılanıp hedir Türkiye devletinde zähmet çeken Türkmenlerin arasında Avrupa yurtlarına aşmağa sinanşanların köpeliyendigini hem sözüne koştu. Son kirlerde Türkmenistan da güýçli iqtisady krizi sebäpli durmuşyň iýdi giderli yaramazlaşmagy köpleri iş gözläp ýa-da has amatly şertleri islep ýurdu terk etmäge mejbur edýär. 2019-njy ýylyň maýynda adatlygyň ýagdaýlardan habarly çeşmeleri soňky 10 ýylyň dowamında Türkmenistandan 1,19 million töwereg adamyň çykyp gaýdandygyny habar beripdiler. Şu ýylyň iýulynda bolsa adatlygyň ýagdaýdan habarly beýleki çeşmeleri 2022-nji ýylda ilat ýazyny geçirmegi planlaşdyrýan Türkmenistanyň häkimiýeti yurdun çäginde diňe 2,7 2,18 million töwereg adamyň ýaşaýandygyny anyklandygyny habar berdiler. Türkmenistanyň hökümeti hemişelik ýa uzak möhletli esasda daşary ýurtlara giden ýa-da göçen raýatlaryň sany barada statistiki maglumatlary äşgär etmeýär. Şeýlede ýurt häkimetleri Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlarda işläp ýurduny näçe pul uradýandygy, munyň ýurt iqtisadiýetine we raýatlaryna nähil täsir edýändigi barada hem hiç ýyly mesele bozamayar. Türkmen hökümeti dähmet migrasiýasy we pul iýermek meselesi düýbünden ýok ýalalyp barýar. Bu aralykda türkmen sany değişli ujypsyz resmi sanlar we dünýädäki ykdysady prosesler esasında çykarylýan analitik netijeler türkmen migrantlarynyň öýüne ýylda milliardlarça dollar möçürde pul uradyp bilýändigini görkezýär. Progress atly analitik portal özüniň ýakynda çap eden maglumatynda türkmen sanda Western Union ýaly pul geçiriş hyzmatlary gadaňçylyksyz we bökdünçsiz işlenlerinde türkmen sanly migrantlaryň ýylda ortaça 4-4,5 milliard Amerikan dollar möçüründe pul uradyp biljekdigini çaklaýar.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmam. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde xabarlar gündeligi mikrofonuny Maksat Ataev lewap tokoylaryny agaç sanyny düzülýär. Etrap häkimleri her bir düýüp agaç üçin jogap bermeli dildi. Lewap häkimetleri Sewitin tokoy dolaklaryny yerli ýaşajylar tarapyndan agaçlaryň bekanun çapylmagynyň öňüne almagy finansy ýanyklaryny aýdýarlar. Bu habaryň jekmejekligi barada Azatlyk Radiosunyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Türkmenistanyň hökümetiň oýabryň başyna garaşdyrylygyň 30 ýyllygy münasibetli ýurt boýunça 30 million bagna Ahlını oturtma kararını ilan edip tutuş yurt boyunca ahli halk bağ ekmek davarasını geçirenine Azatlyk Radiosu'nun habarçıları Livab Sevitin'e selçengleyen tokoylar. Hususan tokoylarda ağaçların köpçülüklüğün çapılmağı var adı habar verdi. Livab hakimiyetleri üyelerinin daşkı kuruşu ve korumak tağırlarlarının tokoy doğuluklarına ağaçların çapılmağının öngün almak sinançıkları bilen düşündürüyerler. Bu sinançıkları etraplarda tokoy hocalıklarının cevapkar resmilerin işten boşadılmağı ve yerli terekeçilerin ağaç kesici encamlarının Döwletiň haýyryna geçirilmegi ýaly çäreler bilen utgaşýar. Lewap vilayatynyň häkiminiň hut öýüde tokoy hojuluklarynyň etraplardaky bölüm başlyklarynyň 8 resmini işden boşatdy diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlygyň habarçysy tokoylarda köpçülükleri agaç çapmakda guman edilýän telekeçileriň agaç kesiji enjamlarynyň döwletiň haýyryna geçirilendigini habar berdi. Galiberde Lewap vilayatynyň häkimi Sewitin tokoy dolaklarynyň degişli ähli agaçlaryň sany onuň düzülmegini talap edýär. Etrap häkimleri her bir düýüp agaç üçin jogap bermeli diýip Çeşme gurrun berdi. Tokoy dogluklaryny aýawly garamak tagallalarynyň çägini adatdygyny habarçysy vilayet häkiminiň Dargana-ta däne ufarap hojumat we gawakly sewitlerine ýerleşýän tokoy dogluklaryna sapar edenini habar berýär. Saparyň dowamyna sewit häkimi agaçlaryň guruluşyk maksady bilen çapylmaly däldigi barada gurrun edipdir. Bu meseleni çözmek berik tapşyryldy. Vilayet häkimi etraplarda yerli tag töndürýän ähli kärhanalaryň ýapylmagy barada tapşyryk berdi diýip Çeşme'de Fara ve Travrın Tebigatı Oroyuş Bölümünün bir işgarı Noyavrın başına da attık radyosunun haberçisi bilen gurrun döşlükte Sevit'in tokoy doğuluklarını münler çödüyüp ağacın kuruluşuk ve beylik maksatları için çapılayanına etti. Devlet medyası Noyavrın başına yurdun beylik Sevitleri bilen bir hatarda Levap Sevit'ine oturduluyan teyden akalları var adı haber verdi. Yöna da attık bilen gurrun döş bulan yerli tokoy hünermeni Levap Sevit'ine çapılayan ağaçların sanının ekilyan ağaçlardan has köptüğünü çakladı. Türkmenistan'ın hükümeti daşkı vuruşu bu korumak aradalarını siyasatının ileri tutuluyan uğurlarının hatarını ağlayar. Yönü yerli tokoy hünermeni kuruluşuk maksadı bilen Galiverte'de odun üçün ve beylik maksatları bilen Amuderya'nın kenarını ağaçların çapılayan onu gurrun verdi. Sonki yıllarda halkarı kurumalar şoltanla Birleşen Milletler kuruması ve köptanlı daşarı yurt hükümetleri dünyada huvanın ütkümüne karşı global görüş tağallarının çeğine daşkı kuruşuğun korulup saklanmağına tivigata Aýawly çemeleşmäge aýratyn ünütkönük durýar. 1 noýabrda Birleşen Milletler Guramasy Şotlandiýanyň Glasgow şäherine dünýä liderleriniň gatnaşmagyny klimat boýunça halkara summit geçirdi. Summitiň gün tertibini klimatyň ýetgemegine garşy göreş, şol sanly ziýanly gazlaryň atmosfera yaramaz täsirini azaltmak galy berdi. Metan dyngyndylarynyň azaldylmagy boýunça bilelikde tagalla etmek maksady edildi. Klimat summitine Türkmenistanyň wice premier Serdar Berdimuhammedow wekilçilik etdi. Berdimuhammedow Glasgow deden çykyşyny öz yurdunyň metan zyngyndylaryny azaltmagy üns gönükdirýändigini aýtdy. Ýöne klimat sammitiniň öň ýany halkara metbogatda çap edilen hasaby Türkmenistanyň çägünden atmosfera zyngylýan metanyň mukdary taýdan Abaşadan we Russiýadan soň 3-nji orunda durýanyny görkezdi. Bu hasaby bilen Türkmenistanyň metan gazy bilen atmosferany hapalamakda dünýä ýurtlarynyň arasyny öňüne barjy ýurtlaryň hatyryny dogy äşgär boldy. Türkmenistanyň ýanygyç käýnlerinden we gaz çykarjy defkarlarynyň millionlarça kub metr metan gazy atmosfera sızıp çıkan mahali we yerli tokoy dolokdorunun ağaçlar guruluşuga we beýleki maksatlara gurban edilýän wagtyny Türkmenistanyň hökümeti ýurdun çägine her ýyly ekleýän millionlarça diýip bag nahallary bilen özüniň tebigat gormak siýasatyny delillendirmäge synanşýar. Türkmenistanyň daşky guruluşy gormak baradaky döwlet siýasatyny Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky guruluşy gormak ministrligi ýerine ýetirýär. Türkmenistan halkara hasabatlarda diňe bir howany hapalamak aladalary bilen baglylykda däl etem ýurdun çägine suw resurslarynyň hem rejeli peýdalanmazlyk dagdalýar. BMG-nyň azyk we oba hojalyk boýunça edaratynyň awgustda çap edilen hasabaty Türkmenistanyň suw resurslaryna çenden aşy agyrym düşýändigini duýdurdy. Lewap häkimetleriniň Sewitiň Tokoy dolaklaryny gormak babatdaky täze başlangyçlar Azatlyk radiosynyň noýabrda Tokoylaryň köpçülik boýun çapylmagy barada beren habarynyň ýeňine gabat gelýär. Pandemiýa, klimatyň ýetkemegi we kadasyz migrasiýa ýaly problemalar Birleşen Milletler Urumasi ýaly halkara urumalaryň gal berse de ösen döwletleriň umumy adamzat ähmiýetli global tagyrlarynyň hatyrynadyr.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lewap welaýatynda döwletiň howandarlygyna metbuata hökmany abuna ýazylmak mövsümi başlandy. Bu mejuri çäräniň başlamagy bilen Lewabyň häkimetleri idara kärhanalaryň işärlerine 2022-nji ýyldan başlap gazet jurnallary diňe onlayn görnüşde okap biljekdiklerini duýdurýarlar we munuň üçin 60 manat tölemegi talap edýärler. Bu aralykda Türkmen döwlet neşriýat gullugy 2022-nji ýyldan başlap hyzmatlaryň tölegli esasda ýoly goýulmagy uğrunda işleriň geçirilýändigini habar berýär. Häzirki wagtda Bugullugyň web saýtynda ýurtda çap edilýän gazet jurnallary PDF formatynda mussuz okap bolýar.
Täze 2022-nji ýyldan gazet jurnallary öýlere getirilmeýär. Olary indiňe online okap bolýar. Şu günler bu barada Türkmen awadyň edara kärhanalarynyň ýolbaşçylary ähli büdjet işgärlerine duýdurýarlar. Gazet jurnallary okumak mümkinçiligi doly online görnüşe geçýär.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Levaplı Büccetli İşeri 29. noyabrda Habarçimi'de beren mağlumatında aittı. Onun sözlerine göre Büccet İşerlerinin gazet jurnalları 6 ay yağını yanvar-iyun aylarında online görünüşte okumak için 60 manat tavşırmak talep ediliyar.
İdara kerhanaların yolbaşları metbuğatı online abuna yazılmaktan yüze uğrayan işgärleri adat bolşyaly işden kovuljak duwarda haýwat atýarlar.
Dip büdjet işgäri aýtdy. Bellesek Türkmenistanda büdjet işgärlerinden ve ýokary kujaýlarynyň taliplerinden, orta hünär mekdeplerinin okuwçylarından ýurtda çap edilýän gazet jurnallara abuna yazılmak hökmany talap bolmagynda galýar. Häzirki güne çenli bu gazet jurnallar büdjetçileriň taliplerini ve okuwçylaryň tas ählisine kagyz görnüşinde gowşur ýardy. Ýatlasak Türkmenistanda büdjet işgärleriniň gazet jurnallary diňe onlaýn görnüşde okap biljekdigi barada habarlar ilkinji gedek geçen ýylyň ahirinde peýda bolupdy. Şonda habarçylarymyz büdjet işgärleriniň belli bir böleginiň kagyz beýleki bir böleginiň onlaýn abuna ýazylmaly edilendigini habar beripdiler. Bu habaryň ideýany has taýyny geçen ýylyň 26-njy noýabrynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda çap edilýän gazet jurnallary elektron ulgamy geçirmegiň tiýdleşdirilmegini tapşyrypdy. Ýurtda gazet jurnallary diňe onlaýn görnüşde okap boljakdygy baradaky maglumatlar Türkmen döwlet neşriýat gullugynyň 2022-nji ýyldan başlap hyzmatlaryň tölegli esasda ýoly goýulmagy uğrunda işleriň geçirilýändigini habar berýän mahalyna gabat gelýär. Bellesek bu gullugyň metbuat Gov web saytında yurtta çap edilen gazet jurnallar häzirki güne çenli PDF formatında mutsuz okuyucuları hödürleniyari. Веб-сайтын баш сахипасында yerleştirilen bildirişte bahalar ve tölöw usullar barada maglumat berilmeýär. Bu aralykda Türkmensanyň Hronikasy neşri Neutralny Türkmensan gazetiniň 24-nji noýabrdaky sanyna salgylanyp, gazet jurnallary Türkmen Metbuat .gov.tm saýtyndan ýa-da onuň Türkmen Metbuat mobil tilsiminden abuna ýazylyp online okap boljakdygyny habar berýär. Şol bir wagtda maglumatlary okumak üçin Türkmensanda açylan mobil telefon belgesi zerurdyr. Ondan pul seri iştes tutulup alınar. Şeyle de abuna yazılayan adamlardan adı ve familiyasını işleyen ya da okuyan yerini görközmek hem talep ediliyar deyilip, neşirin 25. noyabrda çap eden havarında aydılıyar. Bu aralıkta Türkmen Metbuat mobil tilsimine abuna yazılan okuyucuların köpüsü Google Play'de yazan tesvirlerinde abuna tölöğünü tölendiklerine karamazdan gazet jurnalları okap bilmeyendiğinden zeyreniyar. Galiberse de Livap'da kavarçimiz ulen sökötteş olan büccet işerlerinin inçimesi özlerinin köpüsünde dövrevap smartfonların yokluğuna, internetten kadalı peydalanıp bilmeyendiğine şeyle de yurtta internetin tiydliğinin pestiğine ünsü çekti. Online abuna yazılma üçün Türkmen Poçta baranında anık maglumat hem bermeyerler. Smartfondan, internetten peydalanıp bilmeyen adamlar gazet jurnalları ne edip okumalı. Bu barada hiç saat aytmayarlar. Olar dine pulunu alıp eline kvitan berýärler. Onu işleyen edaraňa eltip bermeli bolanı deyip Levaplı büccet işgäri aýtdy. Türkmensanyň edara kärhanalarynda döwlet metbuatyna abuna ýazylşyk ýylda 2 gezek guramaçylykly häsiýetde amala aşyrylýar. Prezident Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna gelende ýurtda garaşylýan, gözlenip okulýan gazet jurnallaryň, kitaplaryň, tomoşaçy çekýän sahna, kino eserleriniň ýokdugyny boýun aldy we soňky 10 ýyldan gowrak wagt içinde ençeme kadr çalşygyny geçirdi. Şonuň bilen bir wagtda ýurdun metbuat hakyndaky kanunynyň senzurany gadagyn edýändigine garamazdan prezident ýurtda gadanylan üstünlüklerin giňden beýan edilmegini iýdigderli talap edip gelýär. Halkara hukuk toparlarynyň hasabatlarynda Türkmensan dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri hökmünde häsiýetlendirilýär. Dünýäde media adatlygyny gözegçilik edýän serhetsiz reportörler guramasynyň iň soňky metbuat adatlygy indeksinde Türkmensan Demirgady Koreýadan we Eritreýadan soň iň 3-nji ornu eýledi. Geçen 2020-nji ýylda bolsa Demirady Koreýadan soň iň ýygdan 2-nji ornunda yerleşdirildi.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marada oba hujuluk tehnikalaryna ýetýäşlik şeýler ýetmezçilik edýär. Mara welaýatynyň oba hyzmat edaralaryna tehnikalara ýetýäşlik şeýler ýetmezçilik edýär. Mekanizatorlar bolýan tehnikalar üçin şahsy çykdy jetmäge mejbur edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Habarçymyz Türkmen galaý etrawynyň tehnikalara hyzmat ediş edaralarynyň işgärleri bilen gurrundaş bolup oba hujuluk tehnik Kalarning yağdayını öwrenýär. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň oba hojalyk işlerini öňden galan köne traktorlardan we beýleki tehnikalardan peýdalanylýar. Döwlet mediýasy ýurdun Belarus, ABŞ we Germaniýa ýaldaşyr döwletlerden täze oba hojalyk tehnikalaryny satyn alýanyny habar berýär. Ýurdun sewitlerine oba hojalyk tehnikalaryna hyzmat ediş edaralary yerleşýär. Mehanizatorlar öz gözegçiliginäki traktorlaryň we beýleki tehnikalaryň gurut saklanma üçin oba hyzmat edaralarynyň ýardam alýar. Ýöne ýurtda dowam edýän Sadık kıyınçlıkların arasında teknikalar ve mekanizatorlar ehtiyaçlık şaylarının yetmezçiliğini nezir çeker. İdara dövlün traktörlerimizin ehtiyaçlık şaylarını bizim özümüze aldırmakçı oluyar deyip bir traktör sürücüsü Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte aitti. Olur bize ehtiyaçlık şaylarınızı özünüz satın alın niyerler deyip traktör sürücüsü sözünün üstünü yetirdi. Mekanizatorun sözlerine göre idara yol başları traktör sürücülerinin özlerine berkedilen teknikalarından peydalanıp koşmaçı girdeci kazanyanlıklarını ve kazanmaldıklarını aydiyar. Türkmenistan'ın oba hocalık buğdağının noyavrın başına güydük buğday ekşinin tamamlayıcı tapkırına girişildi. Şu günler, kovuçu meydanlarını çöplerden araştırmak ve aralık ekinlerinin hasırını yığınamak mevsimi devam ediyar. Mekanizatorlar özlerinin erk ediyen teknikaları bilen devlet borçnaması esasını ekin ekken kerenleçlerin yerlerini yenilikli bakadan sürmege, tekillemege ve şuna mengdeş beyleki oba hocalık işlerine yardım vermege borçlanyarlar. Olur edin işler için devlet Hakalyar, şol bir wagtda döwlet mekanizatorun erkeden tehnikasynyň üpçünçiligine ýardam bermegi ödüsini alýar. Ýöne marada tehnikalara hyzmat ediş edaralarynyň ýolbaşlary traktor sürücülerinden öýlerini erkeden traktorlar üçin şahsy çykdyş etmegi talap edýär. Traktorlar üçin ýaşyk şeýlerini öýüňiz satyn alyň. Siz onuň munyň işine dip pul gazanýansyňyz. Biz bilýäris, egerde işiň daşynyň öz başdak işlemeýän bolsaňyz işläň. Bize azarynyzy ýetirmeň diýip bir traktor sürücüsi tehnikalara hyzmat ediş edarasynyň başlygynyň sözlerini getirdi. Ýöne mekanizatorlar öýlerini berkidilen tehnikalaryň könelenligini we köne tehnikany bejermek üçin onsuz hem öýlerini çykdyş etmeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Dogry. Edarada täze traktorlarım var. Olur hiç kime azar vermen gezip bilýärler. Kim daşynyň şahsy iş var diýse, ýaýdan man gidýärler. Biziň traktorlarymyz köni, sähel agrym düşdi döwülmek bilen bolýar. Biziň gazanýan pullarymyz bejermäge ýetenok diýip traktorçy gurrun berýär. Mekanizatoryň sözlerine görä edara ýolbaşçylary tehnikalardan şikayet edýän sürücüleri tehnikalaryny elinden almak bilen haýwat atýarlar. Men işe girenim mer bir gezek hem edaradan traktorumy guýmak üçin ýağ alyp görmedim. Emma her aýdyňa bir ýağ üçin näle Başqa zatlar hem aldım neyip bir kağıydı qol qoyup geldim neyip traktor çaynayar. Biz ova hizmat edip in olmanla mağarlarımıza yatak qurup bilmedik. Qazanımızın bağırsı ya dermanı ya bokurdogu qalanı hem traktorlarımıza gidip dur. Bize yine biraz ova hizmat kömök etmese biz bu işi taşlamakçı deyip mekanizatora ediyar. Qalversi de bir neçe ova hizmat işgarının sözlerine göre edaraların hasabınak teknikaların şaylarının Taşınan hüvet bildiriyan adamları sökülüp bir kanun satılyanlığı var adam mağlumatlar var. Sevitlerde teknikaları hizmet ediş edaraları 2016 yıla çenli Türkmen Ova Hizmet Devlet Birleşik'e atlandırıldı. Yani 2016 yılda bu edara yatırılıp teknikaları hizmet ediş edaraları Türkmenistan'ın Ova Hocalık Ministerliğine berkedildi. Galiberse de Türkmenistan 2009-2017 yılları aralığında Belarus'un Minsk Traktor Zavodu'nun 6000 tane MTZ traktörünü satın aldı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. NATO agza döwletleriniň daşary işler ministrleri Sultanda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken 30-njy noýabrda Latwiýada duşup Russiýanyň Ukrainanyň serhediniň golaýynda harwylaryň sanyny artdyryp başlamagyny we ýaranyň gündogur tewitlerinde Moskwa we onuň ýaranyny Belarus tarapyndan möwjud berilýän migrant krizisini maslagy dederler. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg barha köp rus eskerlerinin Ukrayinanın serhidinin goloyunda yerleştirilmegi boyunca ensemizek alada bildirdi. Şeyle de Rusiyanın Ukrayina garsy güç ulanmagy taýlap alsa, munun netijelerinin boljakdygyny duýdurdy. Ol AFP beren interwýusunda Rusiyanın meýillerinin aýdyň däldigini hem bildirdi. NATO agza bolmak uğrunda tagalla edýän Ukraina 2 günlük samite daşary işler ministri Dmitri Kulebany ýollaýar. Kuleba 29-njy noýabrda çykyş edip ýagdaýlaryň judaçylygyna kaýdygyny aýtdy. Şeýlede Russiýany saklamak boýunça soňra däldi, häzir harekete geçmelidigini bellädi. Ol Russiýanyň Ukrainanyň serhediniň golaýynda okupasiýa edilen Krimde we Ukrainanyň gündogurundaky Lugansk we Donetsk separatist tewitlerinde 115 000 eskeri we agyr ýaraglary toplandygyny bellädi. Ministerlerin Rusya hücumu geçti, ona qarşı durmak çayarlarını matlaqat etmeklerine qarasilyar. Yaranlık, eger de Kreml Ukrayina hup avandırsa, onun ağır neticeler bilen 100-100 bol joktuğunu əsgar etmeği gözününde tutyarlar. Sol bir vaqtta ol Moskvanı qosmaçı agresiya özüktürmekten saklanyar. 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim armadasyny basyp alan we Ukrainanyň gündogurunda separatistler goldaýan Russiýa hüjüm etmek boýunça taýýarlyk görýändigini red edýär we NATO-nyň dartgynlyklary itleşdirmekde aýplaýar. Blinken maslahatyň dowamında transatlantik gatnaşyklarynyň ygtybarlygyny, NATO-nyň transatlantik jemgyýetiniň gorugyny üpjün etmekdäki üstünliklerini we prezident Joe Bidenin administrasiýasynyň ýaranlyk we öz ýaranlary wagtyndaky ygrarlylygyny nyktap geçirdi diýip 29-njy noýabrda Döwlet Departamenti bellädi.
Bir yanıtta Amerikanın NATO ulalasığının 5-nji maddasında kesitlenen kollektivleyin gorunmak doktrinasını ıgrarlıdığı bellinilýär. Şeýle de yaranın hupsuzlyk hükümlerinin giňgeriminin öňüne aýlandygyny ýetirýär. Rigadaky duşuň dowamında NATO agza döwletler Polsanyň, Litwanyň we Latwiýanyň terhetlerindäki migrant krizasynyň hem maslahat edilmegine garaşylýar. Европа билелеси Беларуси Минскы гарсы гирдилен санкциялары жоға пүкмінді Итаатан яқын күнді оғырлы мүңлөрчі мигранты Польшаның, Литваның ве Латвияның терхетлеріні итікілемекті айплайар. Дейдім зор Александр Лукашенко бу айпламалары реддедер. НАТО өзінің күнді оғыр ағзаларына райдастық білдірді. 28-нji ноябрда Столтенберг ve Европа Билелешігінің комиссиясының башлығы Урсула фон дер Лейен мигрант кризисі білен бағылылықта қызматтастығы арттырмағы вады верділер. Қадырлы динлейчилер, шунун билен хабарлар күнділігі геплешігімізді кесіріп құтырыярыз. Азаттық радиосының толқындарында қалың.